Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Կներկայացնենք մարտի 14-ի դրությամբ Հայաստանի իրավիճակը կապված կորոնավիրուսի հետ։ Կլսենք միջազգային վերջին նորությունները, աշխարհն ու կորոնավիրուսը։ Հայաստանի ազգային առույթը, դրամը վերջին օրերին որոշ չափով արժե զրկվել է, ինչ պատճառներ եւ բացատրություններ կան։ Ազատության հարցադրույցների շարքից կլսեք առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանին։ Մշակույթային կյանքից կանդրադառնանք թատրոնների այսօրվա իրավիճակին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ 18 մարդ կա։ Նրանք բուժվում են Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Վրաստանի իշխանությունների հետ համաձայնեցված կարգով այսօրվանից 10 օրով սահմանափակվել է երկու երկրների միջև ցամաքային և օդային հաղորդակցությունը։ Միաժամանակ նշվում է, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև շարունակվել է բեռնափոխադրումների բնականոն ընթացքը։ Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևոր Խաչատրյանը 10-ի թղթակցին այսօր ասել է, որ շարունակելու են կատարել Թբիլիսի-Երևան-Մոսկվա ավիաչվերթը բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ Քանի որ դա տրանզիտ չվերթ է, ուղևորները Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում դուրս չեն գալիս օդանավից։ Մենք շարունակելու ենք կանոնավոր չվերթները, ասել է նա։ Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանը և նրա տեղակալ Գայանե Զարգարյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Ոստիկանությունից ազատությանը ասել են, թե Բիչախչյանն ազատվել է մշտապես իրականացվող կադրային փոփոխությունների արդյունքում։ Այլ տեղեկություններ ոստիկանությունը չի հայտնում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 ուշ 3 օրյան հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գերբեյեսեսուսի հետ։ Քննարկվել են աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման առկա իրավիճակը, միտումները, դրա հնարավոր հետևանքները, ինչպես նաև կանխարգելման և բուժման միջոցառումները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը սիրով ընդունել է առաջիկայում Հայաստան այցելելու Արմեն Սարգսյանի հրավերը, նշված է նախագահականի հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է իր իշխանությունը երկարաձգելու հնարավորություն տվող սահմանադրական բարեփոխումների օրինագիծը, որն ավելի վաղ ընդունվել էր Պետդումայում։ Այսօր այդ մասին հաղորդում է Ինտերֆակս գործակալությունը։ Նախորդին օրինագծին հավանություն էին տվել Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր տարածաշրջանային օրենսդիր մարմինները։ Հիմա Ռուսաստանի սահմանադրական դատարանը պետք է տա իր եզրակացությունը, որից հետո ապրիլի 22-ին այն պետք է դրվի հանրաքվեի։ Պուտինը անձամբ դեռ չի հայտարարել, թե մտադիր է առաջադրվել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, բայց նախատեսվող սահմանադրական փոփոխությունը նրան այդ հնարավորությունը տալիս է։ Սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո, ըստ այս օրինագծի, նրան նախագահական նախկին բոլոր ժամկետները զրոյացվում են։ Ադրբեջանում արգելվել են հարսանիքները, կառավարության օպերատիվ շտաբը այսօրվանից հանրային կյանքի և միջոցառումների խիստ սահմանափակումներ է մցրել։ Կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով զանգվածային բոլոր միջոցառումները 1 ամսով հետաձգվում են։ Մարտի 14-ի չեն գործում բոլոր կինոթատրոնները, թանգարանները, թատրոնները, զվարճանքի կենտրոնները և մարզասրահները։ Դեղատների, պարենային խանութների աշխատանքային ռեժիմը չի փոխվում։ Կարանտինի կամ բուժման ռեժիմը խախտող քաղաքացիները կենթարկվեն խիստ պատասխանատվության։ Հատուկ միջոցներ կկիրառվեն նաև կեղծ տեղեկություններ տարածող և խուճապ սերմանող լրատվամիջոցների և անհատների նկատմամբ։ Արգելվում են հարսանիքները, բացառությամբ նրանց, որ նախապես պլանավորված էին մարտի 14-ի և 15-ի համար։ Օպերատիվ շտաբի բոլոր որոշումները ենթակա են պարտադիր կատարման, նշված է Ադրբեջանի կառավարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը հաստատել է կորոնավիրուսի տարածումը Ռուսաստանում կանխելու գործողությունների պլանը։ Նախատեսվում է մարտի 15-ից փակել Ռուսաստանի սահմանները Լեհաստանի և Նորվեգիայի հետ։ Ռուսաստան մտնելու արգելքը չի վերաբերում Ռուսաստանի և Բելարուսի քաղաքացիներին, ինչպես նաև պաշտոնական պատվիրակություններին։ Երեկվա դրությամբ Ռուսաստանում կորոնավիրուսով վարակված 45 մարդ կար, այն դեպքում, երբ վիրուսը տարածված է գրեթե ամբողջ Ասիայով և Եվրոպայով մեկ։ Իրաքում այսօր կրկին հրթիռակոծվել է Բաղդադին մոտ գտնվող Քամփ Թաջի ռազմակայանը, որտեղ տեղակայված են կոալիցիոն ուժերը։ Ըստ Իրաքի անվտանգության ուժերի պաշտոնյաների, ռազմակայանի վրա մեկ տասնյակից ավելի հրթիռներ են արձակվել։ Հրթիռների մի մասը ընկել է կոալիցիոն ուժերի տեղակայված հատվածում, մյուս մասը իրաքյան օդուժի կողմից օգտագործվող թռիչքուղու վրա։ Այս պահի դրությամբ հարձակման հետևանքով տուժածների մասին լուրեր չկան։ Ավելի վաղ մարտի 11-ին նույն ռազմակայանը հրթիռակոծվելու հետևանքով 3 զինծառայող էր զոհվել, 2 ամերիկացի և 1 բրիտանացի։ Մարտի 13-ին ամերիկյան և բրիտանական օդուժը պատասխան հարվածներ էր հասցրել, հիմնականում թիրախավորելով Քաթայի Հիզբոլլա խմբավորման զինապահեսները։ Իրաքի նախագահ Բարհամ Սալեհը դատապարտել է ամերիկյան ավիահարվածները, ասելով, թե Իրաքը կարող է քաոսի մեջ ընկնել և չկայացած պետություն դառնալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման հետ կապված, այսօրվա դրությամբ իրավիճակը ամփոփում է Արտակ Խուլյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված արդեն 18 դեպք կա, նրանցից 11-ը Էջմիածնի հայտնի նշանդրեքի մասնակից է։ Նոր հայտնաբերված վարակակիրները նախապես մեկուսացված քաղաքացիների շրջանակից են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ եթերում հայտնեց նաև, որ Իրանից Հայաստան ժամանած կորոնավիրուսով վարակված տղամարդը կրկին թեստ է հանձնել, որի պատասխանը բացասական է։ Քաղաքացին ևս մեկ թեստ էլ կհանձնի, եթե կրկին բացասական պատասխան լինի, նա դուրս կգրվի Նորքի ինֆեկտ հիվանդանոցից։
Փաստորեն նրա գործողությունների արդյունքում մենք կարողացանք խուսափել այդ կոնկրետ իր հետ շփված շրջանակի մարդկանց միջոցով վարակի տարածումից։
Իսկ Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում մարտի 1-ից մեկուսացված Իրանից Հայաստան եկած մյուս 31 քաղաքացիներից 28-ի մոտ կորոնավիրուսի առկայություն չի հաստատվել։ Նրանք վերադարձել են տուն։
28-ը արդեն այսպես ասած դուրս գրվեցին, վերադարձան իրենց առօրյա կյանքին, 2-ի մոտ ցավոք կորոնավիրուսը հաստատվեց, իսկ մեկի մոտ չհաստատվեց, բայց նա, քանի որ հաստատված դեպքերից մեկի ընտանիքի անդամ էր, նա կշարունակի մնալ մեկուսացման պայմաններում։
Վարչապետը տեղեկացրեց, որ իրեն կարծում են, որ հաջողվել է մեկուսացնել նշանդրեքի մասնակիցներին ու նրանց հետ առնչություն ունեցած քաղաքացիներին։ Ըստ Փաշինյանի, մոտ 200 մարդ արդեն մեկուսացվել է։
Պետք է խնդրենք, չնայած արդեն իսկ ես ինֆորմացիա ունեմ Էջմիածնից, որ Էջմիածնի բնակչության մեծամասնությունը ինքնամեկուսացել է, այսինքն որոշ ժամանակ անց սիրելի էջմիածնեցիներ, ձեր շփումները սահմանափակեք, որպեսզի մենք վարակի տարածումը թույլ չտանք։
Կոչ արեց նաև նշանդրեքի մասնակիցների հետ շփված որևէ այլ կերպ առնչվող քաղաքացիներին ինքնամեկուսանալ։ Պետությունը կմեկուսացնի նաև Եվրոպայի ժամանած բոլոր քաղաքացիներին։ Արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ արդեն վաղը չարթերային չվերթով Հայաստան կժամանեն Իտալիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Վարչապետն ասաց, իրենց կոչն է քաղաքացիներին շաբաթ-կիրակին անցկացնել տանը։ Փաշինյանը հայտնեց նաև, որ կենտրոնական բանկը դիմել է առևտրային բանկերին, որպեսզի վերջիններս վերանայեն կորոնավիրուսի հետևանքով խնդիրներ ունեցող հաճախորդների վարկերի պայմանները։ Անդրադարձավ նաև տնտեսությանը, ասաց, որ իրավիճակը նաև որոշակի բարդություններ կստեղծի։
Երեկ մենք քննարկում ենք ունեցել եւ նախորդ օրը քննարկում ենք ունեցել եւ ունենք շատ հստակ որոշում, որ մենք այս ճգնաժամից պետք է դուրս գանք ավելի լավ տնտեսական վիճակով, ավելի լավ տնտեսական հնարավորություններով, եւ հիմա կոնկրետ աշխատանքային խումբը աշխատում է եւ երեկ իմ մոտ տեղի ունեցավ քննարկում, մենք արդեն կոնկրետ ուղղությունները որոշեցինք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի տնտեսական պրոբլեմներ չունենանք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ, կամ ունենալու դեպքում կարճաժամկետ դրանք հնարավորինս թեթև լինեն։ Ես վստահ եմ, որ մենք համատեղ ուժերով այս ճգնաժամը կհաղթահարենք, և դրա համար ամենակարևոր պայմանը այն վստահությունն է, որ կա կառավարության և հանրության միջև։
Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի ավելացմանը զուգահեռ ուսումնական հաստատություններից բացի նաև առնվազն մինչև մարտի 23-ը մշակութային հաստատությունների, նախարարության ենթակայությամբ թատրոնների, համերգասրահների, ինչպես նաև թանգարանների և գրադարանների աշխատանքն է դադարեցվում։ Շատ մասնավոր կազմակերպություններ ևս դադարեցրել են աշխատանքը կամ մարտիկ աշխատում են տանից։ Իսկ խանութներում վարչապետի ներկայացմամբ առայժմ աժիոտ Չկա, Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի օջախը այլևս համարվում է ոչ թե Չինաստանը, որտեղ այն բռնկվել էր, այլ Եվրոպան։ Եվրոպական երկրներից յուրաքանչյուր օր նոր լուրեր, նոր հաղորդումներ են ստացվում նորանոր դեպքերի մասին։ Այսօրվա դրությամբ վերջին նորությունները իմի է բերել Հեղինե Բունյատյանը։
Անցած տարեվերջից բռնկված նոր կորոնավիրուսի էպիկենտրոնն այլևս Չինաստանից տեղափոխվել է Եվրոպա, երեկ հայտարարեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փաստելով։ Վերջին շաբաթներին այստեղ ավելի շատ մահվան դեպքեր են գրանցվել, քան ողջ աշխարհում, Չինաստանը չհաշված։ Այսօր նոր վիրուսով հիվանդացության առաջին դեպքն է արձանագրվել նաև Նորածնի մոտ։ Լոնդոնում լույս աշխարհ եկած երեխայի մայրը մինչ ծննդաբերությունը հիվանդացել է կորոնավիրուսով, և հիմա բժիշկները փորձում են պարզել, երեխան մոր արգանդում է վարակվել, թե ծնվելուց հետո։ Հիմա մենք ավելի շատ ենք նոր դեպքերի մասին հաղորդումներ ստանում, քան այն օրերին, երբ համաճարակը մոլեգնում էր Չինաստանում, երեկ հայտարարեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեսյուսը դիմելով ողջ աշխարհի կառավարություններին։
You must take a comprehensive.
Դուք պետք է ավելի համապարփակ մոտեցում որդեգրեք, ոչ թե կիրառեք միայն թեստավորումը կամ միայն վարակվածների հայտնաբերումը կամ միայն կարանտինը, այլ այդ բոլորը միաժամանակ։ Նրանք, որ նայում են համաճարակի էպիկենտրոնում հայտնված մյուս պետություններին և մտածում, թե նույնն իրենց հետ չի պատահելու, խորապես սխալվում են։ Այդ իրավիճակը կարող է կրկնվել ցանկացած երկրում։
Is making a deadly mistake. It can happen to any country.
Արձագանքելով մասնագետների զգուշացում հորդորներին, կառավարություններն աշխարհով մեկ սահմանափակումներ են մտցնում կամ էլ ավելի խստացնում արդեն իսկ ընդունված նորմերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ, հետևելով եվրոպական մի շարք երկրների օրինակին, համազգային արտակարգ դրություն հայտարարեց։ Տասնյակ պետություններ փակել են սահմանները, արգելված են զանգվածային միջոցառումները, դպրոցներն ու համալսարաններն անցել են հեռակա ուսուցման։ Իրանում, ուր վիրուսի տարածման տեմպը շարունակում է աճել, անվտանգության ուժերը տեղական լրատվամիջոցների դատարկում են փողոցները երկրով մեկ։ Եվրոպական մի շարք պետություններում, այդ թվում Չեխիայում, Բելգիայում, Իսպանիայում, փակ են ռեստորաններն ու մեծ հանրախանութները, գործում են միայն սննդի խանութներն ու դեղատները։ Լեհաստանը չի բացառել, որ կարող է հետաձգել մայիսին կանալիք նախագահական ընտրությունները։ Կառավարական սահմանափակումներին նաև մասնավոր սեկտորն է միանում։ Apple-ը հայտարարել է, թե փակում է բոլոր վաճառքի կետերը աշխարհով մեկ մինչև մարտի 27-ը։ Բացառություն կարվի միայն Չինաստանի համար, որտեղ համաճարակը վերջին շաբաթներին սկսել է կտրուկ նահանջել։ Երեկ այստեղ նոր վարակի ընդամենը 11 դեպք էր արձանագրվել, դրանցից միայն 4-ն էին տեղի բնակիչներ, մյուսները վարակը բերել էին արտերկրից, հայտարարել է Չինաստանի ազգային առողջապահության հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենգը։
3月13日0时至24时
Երկրի ներսում սկիզբ առած հիվանդացության կամ վարակման կասկածելի դեպքերը մոտ մեկ շաբաթ է սկսել են նվազել։ Վուհանում հիվանդների 72.9%-ն արդեն առողջացել է, Հուբեյում այդ թիվը հասնում է 92%-ի։ Մեր եռանդուն ջանքերի շնորհիվ հնարավոր եղավ վերահսկողության տակ առնել համաճարակի տարածումը, հետո նաև ամրապնդել այդ վիճակը և ընդարձակել։
重症病例减少410例。
Վիրուսի դեմ պայքարում առաջին լուրջ հաջողությունն արձանագրելով Պեկինը հայտարարում է, թե պատրաստ է հիմա աջակցել մյուս երկրներին տեխնիկական միջոցներով եւ խորհրդատվությամբ։ Խորհուրդների շարքում առաջինը շարունակում է մնալ աչալրջությունն ու արագությունը։ Նոր վիրուսի տարածումը կանխելու համար հարկավոր է գործել արագ, չի կարելի մսխել ժամանակը, որ տվել էր Չինաստանը առաջին հարվածն իր վրա վերցնելով, արձանագրում են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները։ Մասնագետները նաեւ հորդորում են չեղարկել զանգվածային միջոցառումները։ Հենց այդ պատճառով Փարիզի Էյֆելյան աշտարակը, Լուվրի թանգարանը, Մուլերուն շկաբարեն փակեն Երևանից։ Այսօր դրանց կմիանան նաև Վաշինգտոնի Սմիթսոնյան թանգարաններն ու Նյու-Յորքի Բրոդվեյի թատրոնները։ Իտալական Ֆլորենցիայի Ուֆիցին աննախադեպ որոշում է կայացրել վիրուսի պատճառով փակված պատկերասրահն իր ժառանգությունը իցույց է անել օնլայն Facebook-յան էջով։ Որոշեցինք, այսպես ասած, մշակութային դեղահաբեր մատակարարել, Reuters-ին ասել է պատկերասրահի ներկայացուցիչ Քրիստիան Սպադոնին։
Մեր այժմյան պայմանները թելադրում են մեզ անցնել արտառոց քայլերի, որոշեցինք այս ճանապարհով մտնել։
Անցած շաբաթվանից Իտալիայի ողջ տարածքով մեկ կարանտին է հայտարարված, շուրջ 60 միլիոն մարդ զրկված է ազատ տեղաշարժի իրավունքից։ Երբեմնի աշխույժ ու աղմկոտ փողոցներում մամայություն է, ժամանակին զբոսաշրջիկներով լեփլեցում վայրերում լռություն։ Իտալացիները, սակայն, չեն ընկրկում։ Սոցիալական ցանցերում Երևանից տարածվող տեսանյութերում երևում է, մեծ ու փոքր քաղաքներում անգամ տանից դուրս չգալով սեփական պատշգամբում մարդիկ Իտալիայի հիմնն երգում և հեռվից ծապ պահարում շենք մտնող բժիշկներին ի նշան երախտագիտության։
Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումն էր, հիմա վերադառնանք Հայաստան, քանի որ վերջին օրերին դրամը որոշ չափով արժե զրկվել է, տեսնենք, թե դա ինչով է բացատրվում, ինչ պատճառներ կարող են լինել։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Նոր կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում կանխելու նպատակով այսօրվանից քաղաքացիների համար 10 օրով փակ է հայ վրացական սահմանը։ Այդպիսով այս պահի դրությամբ Հայաստանի բոլոր 4 սահմաններն էլ փակ են։ Իրանի հետ օթային և ցամաքային սահմանն արդեն փակ է 17 օր։ Այս ամենի ֆոնին անկում ապրեցին նավթի համաշխարհային գները, որի հետևանքով էժանացել է ռուսական ռուբլին։ ԱՄՆ դոլարն ընդհակառակը մի քանի դրամով թանկացել է և այս պահին բանկերում և արտարժույթի փոխանակման կետերում վաճառվում է 493-ից 496 դրամի սահմաններում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից համաճարակի կարգավիճակ ստացած նոր կորոնավիրուսն իր բացասական ազդեցությունն է ունեցել համաշխարհային տնտեսության վրա, և Հայաստանն անմասն չի մնացել, ասում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Հայկական դրամը երկրին արժեզրկվեց, հակառակ դեպքում հայկական ապրանքները ավելի թանկ կդառնային Ռուսաստանում կամ ԵՄ-ում։ Մենք պետք է զուգահեռաբար արժեզրկենք մեր դրամը, քանի որ մեր հիմնական գործընկերոջ և տարածաշրջանի երկրների արժույթները արդեն իսկ արժեզրկվել են։ Հակառակ դեպքում ուղղակի շուկայից դուրս կմնանք։
Պարսյանի գնահատմամբ դրամի արժեզրկումը գնաճի է հանգեցնելու, բայց դա պետք է կառավարելի լինի։
Միաժամանակ պետությունը պետք է ավելացնի թոշակները, նպաստները, կոմունալի սիտավորման ծրագրեր առաջարկել սոցիալապես խոցելի խմբերի համար և այլն։ Այսինքն մի կողմից արժեզակելով դրան, մյուս կողմից պետք է ավելացնի պետական ծախսերը։
Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման և դրա հնարավոր բացասական ազդեցության նվազեցման ուղղությամբ որևէ լուրջ նախապատրաստական աշխատանք չի իրականացվել։
Մենք սպասեցինք, ոչ թե նախապատրաստեցինք այս վարակի տարածմանը, և թայլ իր հերթին լուրջ խնդիրներ առաջացրեց մեր տնտեսության համար, մեր առողջապահական համակարգի համար։
Տնտեսագետ Իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը պնդում է, դրամի արհեստական արժևորման կամ արժեզրկման հետևից գնալ պետք չէ։
Պետք է թողնել դրամը իրոք այնպես, ինչպես որ, այսինքն լողացող տարբերակով թող ինքը լողա։
Պատգամավորը կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը կայունացնող է համարում և կողմ է դրան։ Պապոյանն ընդգծում է, որ 2019-ին շուկայում դոլարի ավելցուկ կար և կենտրոնական բանկը անընդհատ դոլարը դոլարեր գնում։ Այդպիսով ԿԲ-ն մեծ չափով ԱՄՆ դոլար է կուտակել եւ ըստ անհրաժեշտության կարող է ներարկել տնտեսության մեջ։
Դրանով ապահովելով նաեւ մեր դրամի կայունությունը։ Ես ինքս վստահում եմ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին, այն իրապես շատ կայացած, շատ մասնագիտական առումով շատ կայացած մարմին է եւ ըստ էության չեմ կարծում, որ դրամի արժեզրկման, այսպես ասած, լուրջ պատճառներ կան։
Այն, որ այժմ դրամն արժևորվում է ռուբլու նկատմամբ եւ արժեզրկվում ԱՄՆ դոլարի հանդեպ, պատգամավորը շատ դրամաբանական է համարում։
Այսպես ասած, մինչեւ 10-15 դրամի շեղում միշտ էլ եղել է, եթե նայում ենք վերջին 5 տարվա մեջ, դրամը այո 470-ից մինչեւ 490-ի սահմաններում միշտ էլ այդպիսի տեղաշարժերի մեջ է եղել, առանցքը մնալով 480 դրամը։
Ռուսաստանի տնտեսության վատթարացումը ազդեցություն կունենա Հայաստանի համար, բայց ըստ Պապոյանի, այդ ազդեցությունը հիմա շատ ավելի փոքր է լինելու, քան նախկինում։
Ինչու է այդպես։ Օրինակ, սրանից 10-15 տարի առաջ, ուրեմն ուղակի մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտները 1 միլիարդ դոլարի շրջանակում էին։ Հիմա վերջին 1-2 տարում դրանք 500-550 միլիոն դոլար են։ Մյուս կողմից Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքը էականորեն այս տարիներին ավելացել է, այսինքն այդ ուղակի ֆիզիկական տրանսֆերտների մասնաբաժինը երկրի տնտեսության մեջ իր նշանակությունը էականորեն փոքրացրել է, բայց այնուամենայնիվ իհարկե դա ունի նշանակություն։ Կարևոր է իհարկե խնդիր է նաև զբոսաշրջությունը, բայց այս պահին ճիշտ է, մենք ունենք որոշակի խնդիրներ, բայց դրանք շատ ընդգծված եւ սուրճ են, որովհետեւ այս պահը, ասենք մարտ ամիսը, ինքը զբոսաշրջային առումով պիկը չէ։
Պապոյանը հիշեցնելով 2014 թվականը, երբ շատերը թանկ գնով դոլար գնեցին, ապա այժմ վաճառեցին քաղաքացիներին որդ է տալիս վստահել ֆինանսական համակարգի պատասխանատուներին եւ չազատվել դրամից։
Տահել ես ինքս ունեմ դրամիջոցներ որոշակի եւ արտարժույթով եւ դրամական միջոցներով, եւ այն հատվածը, որը դրամական միջոցներով է, որեւէ պարագայում չեմ պատրաստվում, այսպես ասած, վերածել արտարժույթի, ավելին, եթե որոշակիորեն կուրսը ելի բարձրանա, միգուցե իմ արտարժութային միջոցները փոխարինեմ դրամականի, որովհետեւ հավատում եմ հայկական դրամին եւ ըստեղության հայկական դրամը դոլարի համեմատ աշխարհի ամենա վերջին 5 տարում երևի ամենակայուն արժույթներից մեկն է։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հյուրերից էր նաև ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սահմանադրական փոփոխության հանրակրվեի քարոզարշավի օրերին, երբ դեր վարչապետ Փաշինյանը քարոզարշավը չէր ընդհատել, հանդիպումներից մեկի ժամանակ նա քաղաքական գնահատականի հրճակագիր ներկայացրեց, սկսենք այդ հարցից։
Սահմանադրական դատարանի հետ գուցե կապ չունի, բայց կապ ունի ընդհանրապես մեր սահմանադրականության հետ, որովհետև ինչն է առաջարկվող հարաճակագրի, որի տեքստը ի դեպ վերջնական չէ եւ
հայտարարվել
է, որ պատրաստ ենք քննարկել նաեւ առաջարկներ, ինչն է դրա իմաստը։ Հեղափոխությունից հետո անընդհատ խոսվել է, կամ որոշ շրջանակներ անընդհատ բացացրել են հետեւյալ հարցը, որ պետք է քաղաքական գնահատական տալ անցյալին, եւ մենք, կամ առնվազն ես, միշտ մի քիչ թերահավատորեն եմ վերաբերվել դրան, ինչու, որովհետև ես միշտ կարծել եմ, ես կարծեմ հենց Ազատության եթերով էլ մոտ 1 ամիս առաջ սա ասել եմ, եթե առաջարկվող տարբերակով, օրինակ, ազգային ժողովը պիտի հայտարություն ընդուներ եւ քաղաքական գնահատական տար անցյալին, ես կարծում եմ դա չեր ունենալու բավարար լեգիտիմություն, այսինքն մեծ կլիներ վտանգը, որ ըստ էության դա կդառնար մեկ քաղաքական ուժի գնահատական, մեկ քաղաքական ուժի սուբյեկտիվ գնահատական տարբեր իրավիճակների, և ես կարծում եմ այդ գնահատականը մեծ հաշվով արդեն մի անգամ տրվել է հեղափոխության ժամանակ, բայց հանրակրվեն եւս մեկ լավ առիթ կարող է հանդիսանալ, որպեսզի տրվի գնահատական, որը չի ընկալվի որպես գնահատական մեկ ուժի կողմից տրված, այլ կընկալվի որպես, այսպես ասած, կոնսենսուս։ Բնականաբար կա նաեւ երկրորդ հարցը, բնականաբար անցյալին ցանկացած անդրադարձ չի կարող լինել անցավ,
մանավանդ
մանավանդ որ գնահատականները ըստ էության բացասական երանգի են։ Եվ դա հասկանալի է, եւ կարծում եմ ոչ միայն Հայաստանում է այդպես, ընդհանրապես ցանկացած երկրում, ցանկացած հասարակությունում, որտեղ նախկինում եղել են սիստեմատիկ արատավոր երևույթներ եւ հետագայում անհրաժեշտ, որի մեջ ներգրաված են եղել բազմաթիվ մարդիկ, եւ հետագայում անհրաժեշտություն է դա առաջանում, այսպես ասած, փակել էջը, բայց ի վերջո գնահատական տալով փակել էջը եւ անցնել առաջ, այդ գործընթացը կարող է լինել նաեւ ցավոտ։
Դուք ասացիք, որ պիտի հանրաքվեով ստեղության դա լեգիտիմ լինի, դա նշանակում է, որ իրավական տեսքեր ստանալու այս հռչակագիր, այսինքն մարդիկ գնալու են դրան քվեարկեն կամ խորհրդարան է բերվելու, ինչ է լինելու։
Դա քննարկելի հարց է, ես չեմ կարծում, որ խորհրդարան բերվելու անհրաժեշտություն կլինի, բայց չեմ բացառում։ Ընդհանուր առմամբ սա կարելի է համարել հանրաքվեի եւս մեկ համատեքստ։ Բնականաբար հռչակագիրը չի դրված չի հանրաքվեին, բայց կարելի է դա համարել, որ սա եւս մեկ համատեքստ է հանրաքվեի քաղաքական բովանդակության առումով։
Պարոն Ռուբինյան, դուք ասացիք ցավոտ, հայազգային կոնգրեսը առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած ասում է, եթե Տեր-Պետրոսյանն էլ է ընտրակեղ ծարար, եթե նայել է, ինչպես Փաշինյանն ասած, դատանի անդամներին որպես կամակատարներ օգտագործել, ինչու է 2008-ին իր հետ շարժման գնում, ճանապարհ գնում։
Ես իհարկե չեմ կարծում, որ հիմա լավ պահ է հայազգային կոնգրեսի հետ պոլեմիկայի մեջ մտնել։
Իդեպ իրենք էլ են ասում, որ ԱՅՈ-ից հետո ձեզ ավելի կոշտ կպատասխանեն։
2008-ին ես կարող եմ ասել, ես ինչու եմ եղել հրապարակում, որովհետև ես այնտեղ եմ եղել արդարության համար, չկեղծվող ընտրությունների համար, ժողովրդի քվեն պաշտպանելու համար։ Մնացած առումներով ես ստեյության արդեն ասացի, բնականաբար ցավոտ կարող է լինել ցանկացած նման գործընթաց, բայց ես կարծում եմ, որ ի վերջո մենք որպես հանրություն պետք է ուժեղացած դուրս գանք այս ամեն ինչից։
Պարոն Ռուբինյան, եւ այս մասով վերջինը, արդյոք այս հռչակագիրը չի ուշացել հեղափոխությունից, ամիսներ անց արդեն քաղաքասարակությունը դնում էր սրա պահանջը, եւ հիմա էլ ասում են հետևանքն այն է, որ դրա հասցեատերերը ազատության մեջ են, մի բան էլ անդիմադիր դարձած ձեզ են քննադատում։
Ես արդեն ըստ էության ասացի, մենք իհարկե հիպոթետիկ կարող ենք ազգային ժողովով հայտարություն ընդունել, դատապարտելով քաղաքական գնահատական տալով անցյալին, բայց դա անխուսափելիորեն, քանի որ մեծ կլիներ նաև հավանականությունը, որ ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցությունները գուցե կողմ չքվարկեին կամ այլ ճանապարհներ առաջարկեին, դա անկալվելու էր որպես մեկ քաղաքական ուժի գնահատական, իսկ դա չեմ կարծում, որ որևիցե բաներ փոխելու իրական կյանքում, այսինքն եթե մի բան չեր ընկալվելու որպես կոնսենսուսային հանրության կամ կոնսենսուսային կարծիք, չեմ կարծում, որ դա կլուծեր այն խնդիրը, որը ենթադրաբար պիտի կոչված լիներ լուծելու։
Հիմա լուծելու է, եթե դուք այնուամենայնիվ արդարության հանձնաժողով անցումային արդարադատություն եւ այլն չեք անելու։
Ես կարծում եմ, որ բնականաբար այդ կոնսենսուսը հռչակագրի շուրջ ինքնին խնդիր չի լուծում։ Դա մի մաս կարող է լինել տարբեր քայլերի, տարբեր աստիճաններում, այդ թվում իրավական, որոնք ի վերջո կբերեն առնվազն ընկալման արդարության։
Լավ, հիմա մի քանի մտքեր, փաստարկներ, որոնց ակնկալում եմ ձեր մեկնաբանությունը, հատկապես նախկին իշխանությունները, դաշնակցություն, հանրապետական, ասում են, որ վարչապետը բանուկորց թողած, արձակուրդ է վերցրել քաղաքարք, քաղաքընկած 7 մարդու հարցելուցում։
Դա ես բնական եմ համարում, որ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները դա պիտի ասեն, դա ըստ էության մեթոդ է անլրջացնելու եւ ապա լեգիտիմացնելու գործընթացը, բայց իրականությունը լրիվ հակառակն է։ Սա այս գործընթացը 7 մարդու մասին չէ, այս գործընթացը հետեւյալի մասին է. Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն պետական ինստիտուտներից մեկի շուրջ մեծ խնդիր կա՝ տեղ-տեղ լեգիտիմության, տեղ-տեղ վստահելիության, եւ այս խնդիրը, առանց այս խնդիրը լուծելու մենք չենք կարող որպես հանրություն առաջ շարժվել մեր ռեֆորմներում, մենք չենք կարող առանց այս խնդիրը լուծելու հույս ունենալ, որ դատական համակարգը կդառնա իրապես անկախ, զարգացած, պրոֆեսիոնալ եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը 7 անձանց մասին չէ, խնդիրը համակարգի եւ ինստիտուտի մասին է, եւ այո, արժի սրա համար անել հանրաքվե, եւ արժի սրա շուրջ ծավալել գործընթաց, որովհետեւ սրանից կախված է շատ բան մեր երկրում, այդ թվում արդարության հաստատումը ամենակարևորը։ Եվ այդ արգումենտը, որը ի դեպ բերում են ոչ միայն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչներն են բերում այդ փաստարկը, այ ինչու է գումար ծախսում եւ հարակվե անում, տնտեսական վնաս է տալիս եւ այլն։ Ես ասում, ես ազգային ժողովի անդամից եմ ասել, նախնիս նույնպես եմ ասել, այս տրամաբանությամբ ուրեմն ինչու ենք մենք հեղափոխություն անում եւ տնտեսական վնաս բերում, ինչու ենք արտահերտ ընտրություններ անում, կամ ընդհանրապես ինչու ենք ընտրություններ անում, գուցե երբևիցե ընտրություններ չանենք։ Այս մտայնությունը ինձ համար կեղծ է եւ ակնհայտ է, որ նման հայտարությունները ուղղված են մեկ բանի՝ ապալեգիտիմացնել հանրակվեն, մարդկանց փորձել համոզել, որ այն կարևոր չէ, դրված հարցը կարևոր չէ, որպեսզի բավականակով մարդիկ չգնան հանրակվեի։ Բայց կարծում եմ բոլորի համար պարզ են այս հայտարություններն անողների մոտիվները, եւ մեր քաղաքացիները ամեն ինչ շատ լավ հասկանում են։ Ու ի դեպ եւս մեկ շատ կարևոր հանգամանք կա, եթե նայենք մեր ընդդիմախոսներին, նրանք հիմնականում բաժանված են երկու ճամբարի, մեկը մի քիչ փոքր, մեկը մի քիչ մեծ։ Մի քիչ փոքր ճամբարի ներկայացուցիչները ոչի քարոզ են անում, այսինքն կոչ են անում գնալ հարանքվեի եւ քվեարկել ոչ։ Մի քիչ մեծ ավելի ճամբարի, դե բնականաբար բոլոր ճամբարներն էլ մեր ընդդիմախոսների փոքր են, բայց հարաբերականորեն մի քիչ մեծ ճամբարը, նրանք կոչ են անում այս կամ այն կերպ բոյկոտել հարանքվեն։ Եվ շատ կարևոր է ընկալել, որ ըստ էության այս երկու դիրքորոշումները գուցե եւ իրենց ձևով տարբեր են, բայց իրենց մոտիվով նույնն են, որովհետեւ եւ ոչը, եւ բոյկոտը վերջնարդյունքի իմաստով նույնն են, որովհետեւ տարբերություն չկա, ավելի շատ ոչ կլինի, քան այո, եւ հետեւաբար հանրակրվեի դրված հարցը չի անցնի, թե բավարար քանակով այոներ չեն լինի եւ հետեւաբար չի անցնի դրված հարցը, այսինքն վերջնարդյունքը նույնն է եւ սա շատ կարեւոր է հասկանալ։
Այս շարքում կտեղավորեք նաեւ խորհրդանական ընդդիմությանը Գագիկ Ծառուկյան հետ Մարմարյան, որոնք ի թիվս ձեր ասացի նաեւ ասում են չենք խառնվի մի գործընթացի, որը իրավական առումով խոցելի է։
Ես կասեմ հետեւյալ կերպ. իմ նշած տրամաբանության մեջ տեղավորվում է ցանկացած հայտարություն, որի մեջ կա կոչ չգնալու հանրակրվեի կամ բոյկոտելու հանրակրվեի։
Պարոն Բինյան, դուք կանվանեիք սա իշխանության վստահության հանրակրվե։
Ես կանվանեի սա հանրակրվե, սամարձական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը լուծելու վերաբերյալ, հանրակրվե ստեղծելու վերաբերյալ պայմաններ, որպեսզի դատական համակարգում անհրաժեշտ բարեփոխումները հնարավոր լինի իրականացնել։ Ի վերջո ես սա նաև կանվանեի հանրակրվե, որը կոչված է ևս մեկ անգամ վերահաստատելու ժողովրդի հանձնարարությունը եւ ցանկությունը շարունակելու հեղափոխության վերած փոփոխությունների ընթացք։
Եթե ոչ, երևի կասկածից վեր է, որ այս ուժերը հակադիր բևեռում կանգնած ասելու են գնացին արտահերտ ընտրությունների։
Ասենք տեսնենք։
Համենայն դեպս հնարավոր է դիտարկել դա այս իմաստով, որ դուք ստեղության չստացաք բավարար քվե եւ հետեւաբար խորհրդանել չի արտացոլի այդ դեպքում։
Ես կարծում եմ հիմա միակ բանը, որ մենք պետք է դիտարկենք, այն է, թե այոն ինչպես է հաղթելու հանրակրվեն։
Ոչինչ տաբից մի քանի հազանգներ, բայց նախ ինքնին այդ շտաբի մասին ինչպես կմեկնաբանեք, որ իրավաբաններն են այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալիս եւ հատկապես այն փաստը, որ քարոզաշով չեն անում։
Նախ կարծում եմ այն պահից սկսած, ինչ նրանք ոչի այսպես ասած շտաբ են ձևավորել, նրանք առնվազն այդ իրենց կարգավիճակում որպես իրավաբան չեն հանդես գալիս արդեն, հանդես են գալիս որպես քաղաքական կողմ։ Ինչ վերաբերում է հարցի մյուս կողմին, ես ըստ էության արդեն առադարձա, իրականում մեր ընդդիմախոսները կարող է թվալ, որ մի մասը ոչի կարող են անում, մյուս մասը բոյկոտի կարող են անում, բայց մեծ հաշվով դա մի տրամանությանը և մի վերջնարկությունքի միտված ճակատ է, որը կարծում եմ ժողովրդի վստահ կամ արտահայտմամբ կջախջախվի։
Դուք էլ կանեիք այդ պնդումը, ինչպես ձեր թիմից ոմանք, որ ոչի հետևում նախկինների ականջներն են երևում։
Ինչու միայն ականջները, ոտքերը, ձեռքերը, գլուխները, ինչ ասես։
Պան Ռուբինյան, ինչու այդ չարաշահում վարչական ռեսուրսը, ասում է Ռուբեն Մելիքյանը, եթե ուղղաթիռը պետությանն է, իրենց հետ տվեք, թող դրանով գնան մարզեր, կամ Սուրեն Պապիկյանը խորհրդանի ամբիոնից ԱՅՈ-ի քարոզե անում, այդ ամբիոնը նաև իրենց տվեք, թող կան ոչ քարոզեն։
Նախ երկու դեպքում էլ անդրադարձ եղել է, պարոն Պապիկյանը, եթե չեմ սխալվում, ինքը անդրադարձել է այդ դիպվածին և այդտեղ խնդիրը լուծված է, ինչ վերաբերում է վարչապետին, մի շատ կարևոր հանգամանք կա, վարչապետը այո արձակուրդում է, բայց նա շահունակում է մնալ վարչապետ, որը արձակուրդում է, իսկ վարչապետը ըստ հենց հանրապետականների ընդունած օրենքի հատուկ, ինչպես էր կոչվում, հատուկ պահպանության տակ գտնվող անձ է, որը օրինակ չի կարող հրաժարվել անվտանգությունից, ինչպես եթե օրինակ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող հրաժարվել անվտանգությունից,
բայց ուղղաթիռ կարող է հրաժարվել մեքենայով գնալ։
Եվ այստեղ արդեն տեխնիկայի հարց է, ուղղաթիռը փոխադրամիջոց է, ինչպես եւ մեքենան է փոխադրամիջոց, այսինքն ըստ մեր ընդդիմախոսի տրամաբանության, եթե ուղղաթիռով չգնար, գնար ավտոմեքենայով, որի կողքին անվտանգության ավտոմեքենաներն էր, պիտի ասվեր ինչ, տվեք մեզ նույնպես ավտոմեքենա և անվտանգության ավտոմեքենաներ, այսինքն չեմ կարծում, որ արժի այս շապ աբսուրդի հասցնել փաստարկները։
Բրյուսելյան այցի մասին, հատկապես որ դուք էլ վարչապետի պատվիրակության կազմում էիք, եվրոպական կողմից հնչել են մտահոգություններ այս գործընթացի վերաբերյալ և մասնավորապես, որ ինչու Վենետիկի հանձնաժողով չդիմեցիք։
Նախ մեր պետք է ասեմ, որ մեր բրյուսելյան այցը շատ հաջող անցավ և հանդիպումներ են եղել եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Բորելի հետ, ԵԺԿ նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, մենք մեր գործընկերների հետ մեծ օրակարգ ունենք քննարկելու, ըստ էության ամբողջ մեր եվրոպական ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների օրակարգի գլխավոր կետերը, և բնականաբար նաև խոսել ենք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ, պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ կարծում եմ մեր եվրոպացի գործընկերների մոտ կա ընկալում առ այն, որ Հայաստանում կա խնդիր սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված, լեգիտիմ խնդիր, և որ խնդիրը լուծելու մեր նպատակը և ընդհանրապես մեր մոտիվացիան այս առումով դրական են։ Ինչ վերաբերում է Վենետիկի հանձնաժողովին, մենք դեռ Վենետիկի հանձնաժողովին դիմել չդիմելու հարց չենք քննարկել, և այս առումով, եթե նորություններ լինեն, իսկ նորություններ չեն բացառում, որ կլինեն, կհայտնենք հանրությանը։
Այսքան անգամ այս փուլում հնարավոր է դեռ ուղարկվի փաստաթուղթը հանձնաժողով, երբ արդեն դրված է քվեարկության։
Ընդհանրապես, թեորիապես հնարավոր է, այո։
Իսկ ձեզ փոխանցել են այլոց մտահոգությունները այնտեղ այդ հանդիպումների ժամանակ։
Ում նկատի ունեք։
Օրինակ Սերժ Սարգսյանի նկատի ունեմ, որը Փաշինյանից օրեր առաջ Բրյուսելում էր, այսինքն կան տեղեկություններ, որ նա բողոքել է գործող իշխանություններից։
Այդպիսի խոսակցություն չի եղել, բայց պայծառատես լինել պետք չէ, հասկանալու համար, որ բնականաբար հանրապետականները պետք է վազեն տարբեր մայրաքաղաքներ կամ տարբեր քաղաքներ և փորձեն Հայաստանի նոր իշխանություններին ներկայացնել որպես բռնապետներ, որոնք ճնշում են ընդդիմախոսներին, որտեղ խոսքի ճնշում են խոսքի ազատությունը և այլն, և չեմ կարծում, որ նրանց այս մտքերին որևէ մեկը լուրջ է վերաբերվում, բայց ի դեպ շատ կարևոր եւ զվարճալի հանգամանք կա։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, որ մի կողմից հանրապետականները կամ նախկին իշխանությունների հետ փոխկապակցված տարբեր շրջանակներ Հայաստանի ներսում սոցիալական ցանցերում իրենց պատկանող լրատվամիջոցներում կամ պսևդո լրատվամիջոցներում այսպիսի դիսկուրս են աճացնում արդեն 1 տարուց ավել, որ այ արտերկրից ներմուծված այս հեղափոխությունը, այս ապորինի հեղաշրջումը, որը կոչված է մեր ժողովրդին զրկել իր ավանդական արժեքներից, Սորոս, չգիտեմ, Ձմեռպապ, Սատանա, բոլորը նրանք անում են սա, այս արևմտյան կեղծ արժեքները եւ այլն եւ այլն, հետո այս նույն մարդիկ, ովքեր իրենց լրատվամիջոցներով, իրենց սատելիտների կողմից նման հերուրանքներ են տարածում, հետո գնում են եվրոպական մայրաքաղաքներ ու ասում են, այ ճնշում են մեզ, ժողովրդավարությունը վտանգի տակ, եւ գործ ունենք շատ մեծ մասշտաբների երեսպաշտության հետ ստեղծում։
Այստեղ հիմա վերջաբանի համար եւ ամենայն հավանականությամբ մեկնաբանություն էլ գրել են, բայց դուք ինչով եք 2 տարի զբաղված, որ նույն Սերժ Սարգսյանը ընդամենը դիզվառելիքի գործով է անցնում եւ մեղադրյալի կարգավիճակով էլ շրջագայում է Եվրոպայում։
Նախ պետք է հասկանալ, որ ընդհանրապես, եթե հարցը ինձ է ուղված, ես ոչնչով զբաղված չէի, այս առումով, ինչու, որովհետեւ ես իրավապահ մարմնում չեմ
աշխատում,
ես ոստիկանություն չեմ աշխատում, ես դատավոր չեմ։ Բնականաբար ես կուզեի տեսնել շատ ավելի մեծ ակտիվություն եւ արդյունավետություն անցյալի հանցագործությունները, այդ թվում պաշտոնատար անձանց կատարած հանցագործությունների բացահայտման գործում, բայց սա կրկին ունի մի քանի կոմպոնենտ։ Առաջին կոմպոնենտը մեր իրավապահ համակարգն է, որը մենք բարեփոխում ենք եւ այդ բարեփոխումները ընթացքի մեջ են եւ կարծում եմ ակներեւ փոփոխություններ արդեն իսկ կան։ Երկրորդ կոմպոնենտը դատական կոմպոնենտն է եւ այս առումով կրկին վերադառնում ենք հանրակրթեի անհրաժեշտությանը եւ հանրակրթվում ԱՅՈ-ի հաղթանակի անհրաժեշտությանը, որովհետեւ հիմա օրինակ Սերժ Սարգսյանին դատարանն է թույլ տվել, չնայած որ նա ստորագրություններ տվել է չբացակայելու մասին, դատարանն է թույլ տվել մեկնել Բրյուսել։ Հիմա ստեղծվել է իրավիճակ, որ ինչ որ դատարան, այսինքն իմ հետ, մեր քաղաքական իշխանության հետ ենթադրաբար կապ չունեցող մի կառույց, չէ՞, թույլտվություն է տվել քրական գործով անցնող անձին դուրս գալ երկրից։ Քանի որ վստահությունը դատական համակարգի վերաբերյալ գրեթե զրոյական է եւ ամեն որոշման տակ մարդիկ տեսնում են ինչ որ մոտիվացիա, այսինքն որտեղ է այս դատարանը մեզ գցում, չէ՞, ըստ որում անկախ նրանից, թե դատարանը ճիշտ է, սխալ է, արդարացված է որոշումը, թե արդարացված չէ, այս խնդիրն է նաև կոչված լուծել հանրակրթվեն, որովհետև մեզ պետք է ի վերջո հասնել նրան, որ մենք ունենանք դատարաններ, այդ թվում համանդրական դատարան, այդ թվում ցանկացած այլ մակարդակի դատարան, որոնց հանդեպ վստահությունը բարձր է, որ այս դատարանը, որ կայացնում է այս որոշումը, եւ բոլորը, սկսած վարչապետից մինչեւ պատգամավոր, մինչեւ քաղաքացի, մինչեւ Հայաստանում ապրող այլազգի կամ այլ երկրի քաղաքացի, բոլորը վստահ են, որ սա Հայաստանի Հանրապետության դատարանն է, սա անկախ դատարան է, եւ ուրեմն եթե կայացվել է այսպիսի որոշում, ուրեմն դա է արդարությունը։ Մենք այս պահի դրությամբ այդպիսի դատական համակարգ ցավոք չունենք եւ սա եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ ապրիլի 5-ին պետք է գնալ ընտրատեղապանսեր եւ վստահաբար քննարկել ԱՅՈ եւ փակել անարդարության վերջին դուռը կամ սողանցքը Հայաստան։
Քանի շատ չեք մեր հետրաժամը չարաշահել քարոշցությամբ, շնորհակալություն մեր հավերժությունելու համար։ Ազատության հյուրը Ռուբեն Ռուբինյանն էր, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այլ հաղորդումներ կներկայացնենք վաղը գիրակնորյա մեր ծրագրում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Անցյալ տարի Սյունիքի մարզում դաժան ծեցի ենթարկված փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը դեռ կոմայի մեջ է, նրա ընտանիքը Գյումրիից է, փոխգնդապետի հարազատները արդար քննություն են պահանջում, ինչպես նաև պահանջում են, որ նրան բուժման ուղարկեն արտասահման։ Գյումրիից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած սեպտեմբերին Եղեգնաձորում ծեցի ենթարկված գյումրեցի փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը դեռ կոմայի մեջ է։ Հարազատները վրտոված են, քանի որ օրեր առաջ այս գործով մեղադրյալներից Զավեն Գրիգորյանը, ով Վայոց ձորի նախկին մարզպետի օգնականի եղբայրն է, 1.5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Զավենի եղբայրը հարությունը մեղադրվում է դիտավորությամբ անձին ծանր մարմնական վնաս պատճառելու մեջ։ Ամիսներ շարունակ կոմայի մեջ գտնվող փոխգնդապետի հայրը զինվորական հոսպիտալի կառավարության շենքի առջև է բողոքի ակցիաներ անցկացնում, պահանջելով արդար քննություն։ Գյումրիում էլ Արամ Մխիթարյանի մայրը Սոֆիկ Մխիթարյանը և Արայի եղբոր կինը Ծողիկ Մխիթարյանը հանդիպեցին լրագրողներին, պահանջելով արդար քննություն։
Որտև չէ ինչ-տա արտար քննություն, որտև վայնի ոստիկանությունն ու վայնի օպերատիվ աշխատողներին թույլ չեն տա, այդտեղ չեմ հասկնա ինչի։ Ով որ իմ երեխիս հասցրել է, ես դուրը պիտի բոլորը նստաձեղնին, բոլորը պիտի պատասխանտան, անկախ ամեն ինչից, ում են ծանոթ, ում են բարեկամ, ով է թիկունքները, անկախ ամեն ինչից, բոլորը պիտի պատասխանտան։ Երբ հանդիպավ վարչապետը, փոքր եղբոր նման խոսք էր տվել, որպես մեծ եղբայր ես քեզ խոստանում եմ, որ արտար քննություն կեղնի։ Արտար քննությունը որն է, երբ ընդեղ մասնագից են եղել 6-7 հոգի, ընդեղից ընդամենը ցերպակալեցին Էժգուսին, ընդ որում մեկին էլ դուրս հանեցին, դեք արդեն գիտեք, մարսպետ Տրտած Սարգսյանին էլ դուրս բերեցին, միջից հանեցին լրի, որ ինքը տեղ չի եղել։
Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Տրտած Սարգսյանի անունը ևս շրջանառվում էր, որ ներկա է գտնվել ծեցին, սակայն նախաքննական մարմինը ուսումնասիրելով տեսախցիկների արձանագրածը հայտարարեց, որ վերջինս դեպքի վայրում չի եղել, տանն է եղել, միշտեր տուժածի հարազատները պնդում են, որ տեսախցիկներից պարզ չէ, նախկին մարզպետը տուն մտնելուց հետո դուրս եկել է, թե ոչ։ Բացի այդ, Արայի հետ միջադեպին ներկա գտնված մյուս զինծառայողները ըստ հարազատների ցուցմունքներում պնդել են նախկին մարզպետի ներկա գտնվելու հանգամանքը։
Սպաների պնդումով, սպաները նույնիսկ ընդեղ, երբ կանչել են քննջական, ամեն ձևի պնդել են, որ դուք կանգնած եք եղել, դուք չեք մասնակցել, կարող է, դուք չեք խփել, բայց դուք ընդեղ կանգնած եք եղել, դուք կանգնե ու նայել եք, թե ինչ այդ 6 հոգին, 7 հոգին Արային ծեծեն։
Հենց այս միջադեպից հետո Վայոց ձորի մարզպետը հրաժարական տվեց, հիմա անազատության մեջ է նախկին մարզպետի օգնական Հարություն Գրիգորյանը։ Վերջինիս եղբայրը օրերս գրավով ազատ արձակված Զավեն Գրիգորյանը իր փաստաբանի հետ ասուլիս էր հրավիրել ու ներկայացրել, որ Արամ Մխիթարյանը և ընկերները եղել են ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ։ Այս հանգամանքը ըստ հարազատների մյուս կողմը փորձում է շահարկել։
Վեկա այդ հետ իր արյան անալիզներն ու տես իրեն ինքն էլ կարող է, մենք էլ չենք հեչ մի անգամ չենք ասել, բայց ինքն էլ կարող է թմրանյութի ազդեցության տակ եղել, որ թույլ է տվել իրան, ինչ խոսքեր է թույլ տվել, որ սպաներն իրան հետապնդել են։
Մյուս պահանջը Արամ Մխիթարյանի բուժումը արտերկրում շարունակելն է, քանի որ ըստ հարազատների տեղի բժիշկներն արել են հնարավորը, սակայն 6 ամիս է փոխգնդապետի առողջական վիճակի մեջ փոփոխություն չկա։
Տեղափոխեք իմ երեխիս, տեղափոխեք, ինչ կնեք երեք, իմ երեխիս բժշկեք, իմ երեխիս բուժեք, ինձ տվեք։ Ընդեղ բժշկներից տերակ պահին, որ իրա բժիները մեռածը, ես դիպ չիտեմ նուրժել է, բայց մաշտիկ 3 տարով, 2 տարով, Այդ ընտածքում էլ մարդիկ դուրս կան այդ վիճակից, չէ՞։ Այդ ընտածքում այդ մարդկանց բջիջներն էլ մահացածոր հետո վերականգնվել դուրս է եկել։ Թող մի տեղափոխեն, թող տեղափոխեն իմ երեխիս, տանին ուրտեղ կուզեն, ինչ կուզեն, տեղափոխեն իմ երեխիս։
Սոֆիկ Մխիթարյանն ասաց, որ վարչապետն ու պաշտպանության նախարարը հանդիպել են այս օրերին Երևանում բողոքի ակցիա անցկացնող ամուսնու հետ ու խոստացել, որ քննությունը արդար կընթանա, մեղավորները կպատժվեն, հակառակ դեպքում զինվորականի մայրն ասում է, կդիմի ծայրահեղ քայլի։
Եթե հանգարց մերս կամ պահանջին ոչ մի արձագանք չեղավ, ես գիտեմ այդ օրերն ինչ կենա։ Ես իմ երեխայքից կարնում կնստում շորշի մեջ տեղը, քող պեկին կկրգեմ կերսամ կնստում շորշի մեջ տեղը, դետով վարճապետը կա կարորզ արշապի մեջ։
Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիլյանի հաղորդումը Հայաստանի թատրոնների մասին է, առիթը այս ամսին նշվող թատրոնի միջազգային օրն է։ Հայաստանում այդ օրը արտավաստ մրցանակաբաշխություն է անցկացվում, մրցանակներ են շնորհվում լավագույն բեմադրիչներին, դերասաններին, դերասանուհիներին, բեմադրությանը թատրոնի այսօրվա կյանքի շուրջ Գայանեն զրուցել է տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանի հետ։
Ավանդաբար գարնանային առաջին ամիսը մեր թատերական գործիչներին պարգևներ է բերում արտավազ թատերական ամենամյա մրցանակաբաշխության շնորհիվ, որի ընթացքում ոչ միայն իհայտ են գալիս լավագույն բեմադրությունները, ռեժիսորները, դերասաններն ու դերասանուհիները, այլև առհասարակ ինչ արդյունքներ են գրանցվել մեր թատերական ասպարեզում և ինչ խնդիրներ են իհայտ եկել մեկ տարվա ընթացքում։ Մինչ մրցանակաբաշխությունը դեռ շատ ժամանակ կա, այն ավանդաբար տեղի է ունենում թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին, մինչ այդ տիկնիկային թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը խնդրեցի ամփոփել թատերական աշխարհի ձեռբերումները վերջին մեկ տարվա ընթացքում, խոսեցինք իհարկե խնդիրների մասին եւս։
Միանշանակ շատ հետաքրքիր սկսել աշխատել համազգային թատրոնը։ Վերջին ներկայացումները հատկապես կարծում եմ հայլուն երևույթ են։ Կարծում եմ բոլոր թատրոններում կան հետաքրքիր ներկայացումներ։ Ցավոք սրտի շատ քիչ բան է փոխվում կառավարման տեսակետից։
Ինչ առումով։
Մնա կարծրացած սովետական համակարգ։
Դա դեռ չի փոխվել։
Դա դեռ չի։
Բայց գնումների մասին օրենքը։
Դե դա գդ գնումների մասին մի փոքր բան է, ասում եք, միչև մեր երկրում չընդունվի հովանավորության եւ մեքենաշինության մասին ազատ արվեստի մասին խոսել անիմաստ է։ Բացարձակապես։ Դա փաստ։
Ինչու է չարաբաստիկ օրենքը այսքան տարի չի ընդունվում իհարկե։ Որի մասին անդա դուք բարձրաձայնում եք
արվեստական։ Կա դրա գիտակցությունը, չկա գիտակցությունը ինչքանով քաղաքակերտ հասարակության համար անհրաժեշտ է ազատ արվեստը եւ մշակույթը, ինչքանով է անհրաժեշտ կապել մշակույթը եւ արվեստը բիզնեսի հասարակության հետ։ Սա շատ կարեւոր հարցեր։ Մենք նեղ սրտվում ենք, մեղադրում ենք իրար, ատելության մթնոլորտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Անցած շաբաթօր տեղի ունեցավ երկու իրադարձ։ Մեկը տխուր Երևան մանրանի թաղում, նույն օրը ֆատուրախալի Արտավազ Փելեշյանի մասին ֆիլմի պրեմիերա։ Պետք էր ներկա լինել երկու տեղում եւ տեսնել, թե ինչ սիրո բարության մթնոլորտ է տիրում այդ երկու դահլիճներում։ Ինչն է միավորում մարդկանց, ինչն է դարձնում իրենց հանդուրժող, ինչ է դարձնում բարի մշակույթը։ Մշակույթ ունի կիրառական նշանակություն, այլ ոչ թե ժամանցային։ Սա պետք է հասկանալ։ Նա մաքրում է մարդու, նա ստիպում է մարդու մարդ դառնալ։ Նա այն Նիցշե ասած են պարակ երևնա, որը թույլ չի տալի, որ աշխարհի քաոսը պայթի։ Սա է։ Երբ որ սա գիտակցում ես, սկսում ես մտածել ինչ անել, իսկ եթե պարզապես ուզում ես ամեն ինչ վերահսկել ձեռքի տակ պահել, ինչպես ասենք նրբերշիկի արտադրությունը, պարզա որ արդյունքը լինելու այս տեսակ անձամբ ես անկեղծ ասեմ ահավոր հոգնել եմ բյուրոկրատիզմից։ Ես ամեն օր առնչվում եմ բյուրոկրատական պատնեշի հետ։
Դա չի փոխվում բյուրոկրատիա։
Դա չի փոխվում, որտեղ դեր կա, չէ՞ դա իշխանության հետ կապ չունի։ Պետությունը վատ մենեջեր, դա ոչ թե մեր պետությունն է վատ մենեջեր, անգլական, ամերիկյան, ընդհանրապես պետությունը վատ մենեջեր, հասարակ բան, որ պետք է արագարվի, գնում է պետական կառույց ու մնում է այնտեղ ամիսներով։
Իսկ գուցե ազատվեք այդ պետության կապանքներից,
դառնաք նույն։ Բայց ինչի՞ եմ ասում հովանավորության ու մեկենաշինության մասին օրենք։ Եթե դա չլինի, ինքնուրույն դառնալ չես կարող, ինչպես ամբողջ աշխարհում։ Այդ որ թատրոնն է ինքնուրույն, միայն իր տոմսի վաճառած գումարով իրեն պահում, չկա նման բան։ սուտա, չկա։ Այո, ես շատ եմ ուզում դառնամ ինքնուրույն, ազատվել այդ կապանքներից։
Պետական կապանք։
Իհարկե, տվեք այդ հնարավորությունը, տվեք, ես գնամ, գտնեմ հովանավորներ, կարողանամ շահագրգռել իրենց։
Բայց աբսուրդ է, չէ, 30 տարի խորհրդային միությունը գոյություն չունի, բայց կառավարման ձևերը գոնե թատրոնի ոլորտում։
Որտեղ մնում է միևնույն է նստած է սովետական միություն։
Լավ, այս կախարդական շրջանից երբ կձերբազատվի թատրոնը կամ թատերական աշխարհը, թատերական գործիչները, երբ կձերբազատվեն։
Երբ որ որոշենք, որ մեր արժեքային համակարգի կենտրոնում մարդն է գտնվում, ոչ թե կուսակցությունը, ոչ թե ազգը, ոչ թե ժողովուրդը, ոչ թե պետությունը, այլ մարդը, եւ ինչ որ արվում է, պետք է արվի հանուն մարդու, եւ պետությունն է հանուն մարդու, եւ ժողովուրդն է հանուն մարդու, եւ ազգն է, եւ առաջին հերթին արվեստ ու մշակույթ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին համառոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում այսօրվա տվյալներով կորոնավիրուսի հաստատված 18 դեպք կա։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ Վրաստանի իշխանությունների հետ համաձայնեցված կարգով այսօրվանից 10 օրով սահմանափակվել է երկու երկրների միջև ցամաքային և օդային հաղորդակցությունը։ Միաժամանակ նշվում է, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև շարունակվելու է բեռնափոխադրումների բնականոն ընթացքը։ Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը 10-ի թղթակցին այսօր ասել է, թե շարունակելու են կատարել Թբիլիսի-Երևան-Մոսկվա չվերթը բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։ Քանի որ դա տրանզիտ չվերթ է, ուղևորները Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում դուրս չեն գալիս օդանավից, մենք շարունակելու ենք կանոնավոր չվերթները, ասել է նա։ Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ մնացական Բիչախչյանը և նրա տեղակալ Գայանե Զարգարյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։ Ոստիկանությունից ազատությանը ասել են, թե Բիչախչյանն ազատվել է մշտապես իրականացվող կադրային փոփոխությունների արդյունքում, այլ տեղեկություն ոստիկանությունը չի հայտնում։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 ուշ 3 օրյան հեռախոսազրույց է ունեցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի հետ։ Քննարկվել են աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում, կորոնավիրուսի տարածման առկա իրավիճակը, միտումները, դրա հնարավոր հետևանքները, ինչպես նաև կանխարգելման և բուժման միջոցառումները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը սիրով ընդունել է առաջիկայում Հայաստան այցելելու Արմեն Սարգսյանի հրավերը, նշված է նախագահականի հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց իր իշխանությունը երկարաձգելու հնարավորություն տվող սահմանադրական փոփոխությունների օրինագիծը, որն ավելի վաղ ընդունվել էր Պետդումայում։ Այսօր այդ մասին հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Նախորդին օրինագծին հավանություն էին տվել Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր տարածաշրջանային օրենսդիր մարմինները։ Հիմա արդեն Ռուսաստանի Սահմանադրական դատարանը պետք է տա իր եզրակացությունը, որից հետո ապրիլի 22-ին այն դրվելու է հանրաքվեի։ Պուտինը անձամբ դեռ չի հայտարարել, թե մտադիր է առաջադրվել 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին, բայց նախատեսվող սահմանադրական փոփոխությունները նրան այդ հնարավորությունները տալիս են։ Սահմանադրական փոփոխությունները ուժի մեջ մտնելուց հետո նրա նախագահական նախկին ժամկետները զրոյացվում են։ Ադրբեջանում արգելվել են հարսանիքները, կառավարության օպերատիվ շտաբը այսօրվանից հանրային կյանքի և միջոցառումների խիստ սահմանափակումները մցրել կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով։ Զանգվածային բոլոր միջոցառումները 1 ամսով հետաձգվում են։ Մարտի 14-ի չեն գործում բոլոր կինոթատրոնները, թանգարանները, թատրոնները, զվարճանքի կենտրոնները և մարզասրահները, դեղատների և պարենային խանութների աշխատանքային ռեժիմը չի փոխվում։ Իրաքում այսօր կրկին հրթիռակոծվել է Բաղդադին մոտ գտնվող Քամփ Թաջի ռազմակայանը, որտեղ տեղակայված են կոալիցիոն ուժերը։ Ըստ Իրաքի անվտանգության ուժերի պաշտոնյաների, ռազմակայանի վրա 1 տասնյակից ավելի հրթիռներ են արձակվել։ Հրթիռների մի մասն ընկել է կոալիցիոն ուժերի տեղակայման հատվածում, մյուս մասը՝ իրաքյան օդուժի կողմից օգտագործվող թռիչք ուղու վրա։ Այս պահի դրությամբ հարցակման հետևանքով տուժածների մասին լուրեր չկան։ Ավելի վաղ մարտի 11-ին նույն ռազմակայանը հրթիռակոծվելու հետևանքով 3 զինծառայող էր զոհվել, 2 ամերիկացի և 1 բրիտանացի։ Մարտի 13-ին ամերիկյան և բրիտանական օդուժը պատասխան հարված էր հասցրել, հիմնականում թիրախավորելով Հզբոլլահ խմբավորման զինապահեսները Իրաքի տարածքում։ Իրաքի նախագահ Բարհամ Սալհեմը դատապարտել էր ամերիկյան ավիահարվածները, ասելով, թե Իրաքը կարող է քաոսի մեջ ընկնել և չկայացած պետություն դառնալ։ Դուք լսեցիք այսօրվա վերջին նորությունները, դրանք ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվում է։ Ազատություն ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հեռուստահաղորդումները դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, ինչպես նաև Յուքոմի ալիքով։